Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami. ในวันมาฆบูชาเราระลึกถึงการประชุมพิเศษเพราะว่ามีพระอรหันต์ทั้ง 1,250 รูปประชุมกันโดยไม่นัดหมายล่วงหน้าและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์คือในปีแรกหลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้คำว่าปาติโมกยังไม่มีความหมายที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้คือยังไม่มีอาบัติ227ข้อซึ่งทุกวันนี้เรามักจะเรียกรวมกันว่าพระปาติโมกแต่คำว่าปฏิโมกข์ในรากศัพท์หมายถึงทางออกจากทุกข์ทางนำไปสู่การพ้นทุกข์แล้วในเมื่อผู้ฟังล้วนแต่เป็นผู้ที่จบกิจแล้วไม่ว่าเป็นขีณาสกเป็นพระอรหันต์หมดแล้วการแสดงธรรมและการแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชานั้นไม่ใช่ให้ข้อมูลให้แนวทางเพื่อผู้ฟังจะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการชนะกิเลสไม่ใช่แสดงโอวาทปาติโมกข์เพื่อให้กำลังใจผู้ที่กำลังฟ้าฟานุปสักผู้ที่ฟังทุกคนทุกรูปไม่ต้องการกำลังใจจากใครแล้วไม่ต้องการข้อมูลไม่ต้องการความรู้เพราะรู้หมดแล้วแต่วาทปาติโมกข์นั้นเปรียบเหมือนคู่มือผู้นำที่จะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปให้เป็นเครื่องระลึกให้เป็นที่ตั้งในการเผยแผ่หลักพุทธศาสนา3ข้อก็เป็นที่คุ้นเคยกันที่สุดแม้จนกระทั่งทุกวันนี้ว่าการละบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วการชำระจิตใจคงตนให้ขาวสะอาดแต่3ข้อนี้3บรรทัดนี้เราฟังไปมากแล้วนั่นแหละอันตรายเกิดขึ้นในเมื่อเราฟังสิ่งใดนานๆบ่อยครั้งมันทำให้เกิดความประมาทว่าเข้าใจแล้วเรื่องมันเป็นเรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากซึ่งเรามักจะตกหลุมพรางหลุมนี้บ่อยคือสิ่งใดที่เข้าใจยากมักจะคิดว่าน่าจะลึกซึ้งสำคัญ ว่าสิ่งที่เข้าใจง่ายแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่เข้าใจยากที่รู้แล้วก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากแต่คำว่าไม่ทำบาปทำปวงในประโยคนี้มีสองประเด็นคำว่าบาปและคำว่าทำปวงใช่ไหมคำว่าบาปแปลว่าอะไรในหลายคนอาจจะยังไม่ชัดเจนทีเดียวเรามักจะใช้คำว่าบาปทั่วไปแปลว่าไม่ดีแต่ไม่ดีก็คืออย่างไรหรือว่าดีว่าเป็นอย่างไรเป็นคำที่เราใช้กันค่อนข้างจะสะเพร่าก็คือไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าที่ควรกำกัวมากเกินไปนั้นในเรื่องคำว่าดีก่อนเราจะเข้าใจคำว่าดีในเมื่อเราเข้าใจว่าในสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีก็สิ่งที่เอื้อต่อการเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่ดีที่สุดนั้นความชั่วความไม่ดีก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามสิ่งที่ทำให้เราห่างออกไปจากสิ่งดีที่สุดเพิ่มอุปสรรคทำให้เราเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้ฉะนั้นในเมื่อสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละศาสนาแต่ละลัทธิไม่ตรงกันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าความดีในแต่ละลัทธิแต่ละศาสนาจะไม่ดีไม่ตรงกันทีเดียวส่วนที่ตรงกันก็มีส่วนที่ไม่ตรงกันก็มีนั้นในสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิ่งสูงสุดก็เหมือนกันในทางพุทธศาสนาสิ่งที่สูงสุดคืออะไรสิ่งที่สูงสุดคือการหลุดพ้นจากทุกข์ตามปวงการถึงพร้อมด้วยปัญญาความกรุณาและความบริสุทธิ์ซึ่งเราเห็นในอาพุทธคุณที่เด่นชัดคือมหาปัญญาธิคุณมหากรุณาธิคุณมหาบริสุทธิ์ธิคุณดังนั้นเราพูดง่ายๆว่าสิ่งใดเราทำอะไรเราพูดอะไรคิดอะไรที่ทำให้ปัญญาหรือความเมตตากรุณาหรือความบริสุทธิ์หรือความเป็นอิสระจากกิเลสเพิ่มมากขึ้นเราถือว่าดีสิ่งใดที่ทำให้ปัญญาเราน้อยลงความเมตตากรุณาเราน้อยลงทำให้เราความผูกพันกับกิเลสเพิ่มมากขึ้นความเป็นอิสระจากมันลดน้อยลงนั้นก็ไม่ดีเรียกว่าเป็นบาปที่ในศาสนาอื่นในความไม่ในเมื่อสิ่งสูงสุดไม่เหมือนกันตรงกันก็มีไม่ตรงกันก็มีอย่างเช่นในลัทธิหรือศาสนาที่ถือความเชื่ออย่าไม่หวั่นไหวในคำสอนคือความดีความไม่เชื่อและความสงสัยกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยแต่ส่วนในพุทธศาสนาความสงสัยในคำสอน ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีพุทธองค์ตรัสว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าท่าพิสูจน์ชวนพิสูจน์ท่าพิสูจน์เรียกว่าเอหิปัสสิโกอาตมาขอแปลว่าท่าพิสูจน์นั้นถ้าสงสัยในข้อไหนธรรมะตรงไหนเลยไม่ชัดเจนสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีรับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำไปก็ต้องการให้เราพิสูจน์ในสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนสิ่งที่เป็นนิวรณ์หรือเป็นกิเลสคือความลังเลใจในเมื่อเราต้องการรู้อย่างแน่นอนล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือทำงานว่าใช่แน่นอน 100% ถ้าต้องการเครื่องรับประกันว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ถูกต้องมีผลจริงแน่นอน 100% ก่อนทำมันก็ไม่ทำสักทีแล้วเป็นไปไม่ได้นั่นการพุทธองค์สอนว่าไม่ทำบาปทำปวงเข้าใจว่าคำว่าบาปนี่ไม่ใช่ความไม่ดีทั่วไปเพราะความไม่ดีในความหมายของบางคนบางลัทธิบางศาสนาอาจจะไม่ตรงกับความไม่ดีที่เราให้ชื่อพิเศษว่าบาปในพุทธศาสนาบาปคือสิ่งที่ทำให้กิเลสมากขึ้นทำให้ทุกข์มากขึ้นไม่ทำบาปทำปวงพุทธองค์ก็เน้นคำว่าทำปวงคือไม่ใช่ว่าแค่ไม่ทำบาปหยาบหยาบก็พอแล้วอย่างในเมืองไทยเราเห็นว่ามาตรฐานความในการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเลยมันต่ำมากเลยเอาแค่ว่าไม่เบียดเบียนใครก็ถือว่าพอแล้วในความไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครแม้แต่ข้อนั้นมันก็ไม่เสมอไปเพราะว่าคนที่มักจะพูดอย่างนี้เขาคงคิดเข้าข้างตัวเองพอสมควรแต่พุทธองค์ไม่ได้สอนให้เรางดเว้นจากบาปกรรมที่หนักๆอย่างเดียวกันให้เรามีอุดมการณ์ที่จะละบาปทำปวงแม้แต่บาปละเอียดเราประมาทไม่ได้บาปเล็กๆน้อยๆถ้าเราทิ้งไปแล้วไม่สนใจประมาทไปมันก็เพิ่มขึ้นมีพลังมากขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวแล้วต้องติดขาดพอสมควรว่าบาปกรรมแม้แต่เล็กน้อยเราไม่ทำพอเล็กน้อยเปลี่ยนเป็นมากได้เมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์พุทธองค์แต่ว่าเป็นโอกาสทองหรือว่าเป็นโชคเป็นลาภเลยเพราะว่าเราอยู่ในภพภูมิที่เราสามารถละบาปได้พระพุทธองค์ทรงยืนยันในเรื่องนี้หลายครั้งว่าที่พระตถาคตสอนให้พวกเธอละบาปบำเพ็ญกุศลนั้นเป็นเพราะเป็นสิ่งที่พวกเธอทำได้ถ้าพวกเธอทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนดังพุทธพจน์นี้น่าจำไว้มากเพราะว่าเมื่อเราสู้กับกิเลส กำลังสู้กับกิเลสมันจะมีเสียงกระซิบอยู่ในหูว่าทำไม่ได้ทนไม่ได้นี่เราต้องเตือนสติเราว่าใครบอกใครบอกว่าทำไม่ได้กิเลสบอกหรือพุทธเจ้าบอกพุทธกิเลสไม่ใช่เหรอเราจะเชื่อกิเลสมากกว่าพุทธเจ้าอย่างนั้นเหรอแล้วจะเป็นพุทธมามกะได้ยังไงถ้าเราเป็นพุทธมามกะเราต้องเชื่อพุทธเจ้ามากกว่าเชื่อกิเลสตัวเองเชื่อความคิดตัวเองเชื่อเหตุผลตัวเองเพราะเหตุผลในจิตใจของพุทธชนมันยังเชื่อไม่ได้หรอกเป็นเหตุผลรับจ้างเหตุผลรับจ้างคืออยู่ใต้อำนาจของกิเลสนั่นเองดังนั้นเราต้องมีอุดมการณ์ในชีวิตประจำวันว่าบาปตรงไหนต้องพยายามละให้ได้นี่ก็ถือว่าเป็นงานสำคัญในชีวิตของเราเป็นหน้าที่พุทธองค์ให้เราบำเพ็ญกุศลคำว่ากุศลมาจากรากว่าโกศลแปลว่าฉลาดก็สอให้เห็นว่าในทางพุทธศาสนาเราถือว่าความดีและความฉลาดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการที่มีการวิจารณ์ว่าบางคนดีแต่ไม่ฉลาดหรือว่าเป็นคนฉลาดแต่ไม่ค่อยดีสำนวนนี้ไม่ค่อยจะตรงกับหลักพุทธธรรมในความหมายของเราคือถ้าดีจริงก็ต้องประกอบด้วยความฉลาดฉลาดจริงก็ต้องประกอบด้วยความดีเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับสัมมาทิฏฐิของเราด้วยกับความรับเชื่อความเชื่อในเรื่องการวินวายใต้เกิดซึ่งยอมรับว่าสิ่งเป็นสิ่งที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้แต่รับไว้ด้วยความเคารพในพระมหาปัญญาที่คุณของพุทธเจ้าด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่ายังไม่รู้ยังไม่เห็นแต่เชื่อไว้ก่อนทีนี้ผู้ที่หลอกลวงคนอื่นทำอะไรผิดกฎหมายทุจริตในทางที่ฉลาดฉลาดในลักษณะว่าเอาของเขาโดยที่ไม่มีใครจับเราได้แต่ไม่ใช่ว่าแค่ว่าไม่ติดคุกติดตารางอย่างเจริญงอกงามมีอำนาจมีชื่อมีเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคมในคนที่เป็นเช่นนี้มักจะภูมิใจว่าเขาฉลาดจริงๆเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ต้องการได้หมดทรัพย์สมบัติเงินทองชื่อเสียงทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดได้เพราะฉลาดในการหลอกลวงคนอื่นเราจะยอมรับไหมว่าฉลาดนะก็ฉลาดอยู่ในมุมหนึ่งเนาะแต่ผลดีจากความฉลาดนั้นจะได้สักนานเท่าไหร่สมมติว่าทุจริตตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวอยู่20แล้วก็รับผลจากความฉลาดในการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นถึงวันสิ้นลมอายุ80สมมุติ60ปี50ปี60ปีสบายมีความสุขเพราะความทุจริตถ้าสมมุติเป็นเช่นนั้นจริงจะโอเคไหมคือถ้าตายแล้ว0 ว่าอาจจะต้องยกให้บ้างแต่เราไม่ตายแล้วศูนย์แล้วถ้าเราได้ความสุขความเจริญทางโลก60ปีแต่ตกนรก60ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านปีฉลาดหรือเปล่านี่เปลี่ยนมุมมองมันการเป็นการแลกเปลี่ยนเวลาเลยสำหรับผู้สูงอายุคงต้องเห็นด้วยว่า60ปีไม่นานหรอกถ้าเรายังเด็กอยู่60ปีรู้สึกเป็นเวลานานมากแต่พอถึงอายุ70 80ปีรู้สึกโอ้นิดเดียวแต่นี่คนแลกเปลี่ยนเอาความสุขความสบายเพราะความทุจริตในเวลาสั้นนิดเดียวมาแลกกับการทุกข์ทรมานในอบายเป็นล้านๆแล้วครับพี่คิดเป็นเวลาของมนุษย์ก็เรียกว่าล้านๆล้านๆปีแทนที่จะฉลาดก็จับตรงกันข้ามเรียกว่าโง่ที่สุดใช่ไหมถ้าเราต้องการความสุขในระยะยาวเอาความสุขในระยะสั้นโดยเอาความทุกข์ในระยะยาวภายหลังมันจะฉลาดตรงไหนดังนั้นความการทำความดีนี่ฉลาดกว่าเพราะรับผลในระยะยาวในชาติปัจจุบันก็รับเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไม่รับแต่ก็รับไม่ใช่ว่าตายแล้วความดีของเราจบไปความดีก็เป็นปัจจัยให้นำไปสู่ความสุขในอนาคตในชาติหน้าไม่ว่าเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาดังนั้นในเมื่อเรามองอย่างนี้โดยสัมมาทิฏฐิมองในบริบทของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นได้ชัดว่าความดีในฉลาดกว่าความชั่วพระองค์ให้เราทำกุศลให้ถึงพร้อมก็หมายถึงว่าทำอย่างเต็มที่แม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ทำเพราะเป็นกำไรชีวิตโดยแท้แต่ผู้ที่มุ่งมั่นต่อการทำความดีทำความดีให้กับตัวเองทำความดีให้กับส่วนรวมใกล้เป็นผู้ที่น่ารักน่าเคารพน่าเอาเป็นตัวอย่างคำพูดในที่ชุมชนก็มีน้ำหนักทีนี้เราจะทำกุศลให้ถึงพร้อมต้องมุ่งมั่นต้องใจสู้ไม่กลัวลำบากทุกวันนี้คนเราผิดพลาดเสียกำไรเสียสิ่งดีที่ควรจะได้จากชีวิตมากมายเพียงเพราะกลัวลำบากเท่านั้นถ้าเรากลัวลำบากเราจะแสวงหาแต่สิ่งที่ไม่ต้องลำบากจิตใจของเราก็คับแคบชีวิตก็คับแคบทำให้มีข้อจำกัดในการพัฒนาตัวเองที่น่าเสียดายมากดังพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าเครื่องเผากิเลสเครื่องมือในการละบาปทั้งปวงในการทำกุศลให้ถึงพร้อมในการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดที่สำคัญที่สุดมีพลังมากที่สุดคือความอดทนความอดทนก็คือไม่รังเกียจสิ่งที่ไม่ชอบไม่รังเกียจความลำบากอยู่ได้เป็นมิตรกับมันได้ ไม่ปล่อยให้จิตเกิดอคติเกิดความพยาบาทเกิดความคุ้นเคืองเพราะต้องอยู่กับสิ่งต้องอยู่กับบุคคลที่ไม่ชอบถ้าคนเราในชีวิตของเราถูกกำหนดโดยความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกับเด็กสองขวบใช่ไหมเด็กสองขวบเขาเรียกว่า terrible two ก็คือพูดอะไรไม่ตลอดเวลาทำอะไรจะทำแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยไม่เอาเป็นอันขาดแต่คนเรานี่ก็ยังพออายุมากขึ้นก็ยังมีความเป็นเด็กสองขวบฝังอยู่ในใจแล้วไม่มากก็น้อยในวุฒิภาวะของคนก็จับก็วัดได้ไม่ยากเธอดูจากคำว่าถูกต้องก็ถูกใจไม่ถูกต้องไม่ถูกใจนะถ้าสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจไม่มีใครทำหรอกแต่สิ่งที่ถูกต้องด้วยถูกใจด้วยใครๆก็ทำดูคนไม่ออกหรอกสองข้อนี้แต่อีกสองข้อนี่แหละสำคัญนี่ว่าถูกต้องแต่ไม่ถูกใจไม่ถูกต้องแต่ถูกใจนี่ถ้าคนเราเนี่ยสิ่งใดที่มันถูกใจแต่ไม่ถูกต้องต้องทำไม่ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะถูกใจอันนี้เรียกว่าจิตยังเป็นเด็กอยู่หรือว่าสิ่งที่ดีที่งามที่ทำแล้วมีประโยชน์ระยะสั้นระยะยาวแต่ไม่ทำเพราะอะไรเพราะไม่ถูกใจอันนี้อะไรจะโง่กว่านี้เรียกว่าโง่อย่างยิ่งเลยแค่เอาแค่ความรู้สึกไม่ถูกใจเป็นเครื่องตัดสินว่าไม่ทำทั้งนั้นที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากต่อชีวิตเราดังนั้นการที่เราจะเอาความถูกต้องไม่ความไม่ถูกต้องเป็นหลักนี้เป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่โดยแท้ความเป็นผู้มีวุฒิภาวะโดยแท้ผู้ที่ยังเอาไม่เอาหรอกทำไมไม่เอาไม่ถูกใจอันนี้เอาทำไมเอาว่ามันถูกใจอันนี้น่าสงสารถ้าใช้ชีวิตแบบนี้อันตรายด้วยดังนั้นพุทธองค์ให้เราละบาปทั้งปวงแม้แต่เล็กแม้แต่น้อยระวังเนี่ยมันเหมือนงูเล็กๆเดี๋ยวไม่ใช่ว่าจะไม่มีพิษนะจะไม่อันตรายงูเล็กๆกัดแล้วตายก็มีบาปเล็กๆประมาทไม่ได้บุญกุศลให้เราทำให้มากแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราก็ทำเราทำแล้วรู้สึกภาคภูมิใจวันไหนจะถามว่าเราได้อะไรมั่งวันนี้เราก็ได้ทำความดีเราก็ได้ความดีวันนั้นเรียกว่าไม่ใช่วันผ่านไปด้วยเปล่าประโยชน์วันไหนเราไม่ได้ทำความดีนั่นแหละวันที่ผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์บางคนอาจจะทำงานหนักอาจจะได้เงินได้ทองแต่มองในภาพรวมแล้วไม่ได้อะไรเลยเพราะมีการเบียดเบียนมีการเอารัดเอาเปรียบมีไม่มีความเพียรไม่มีความการละสิ่งที่ควรละไม่มีการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญพุทธองค์ให้เราชำระจิตใจของเราให้ขาวสะอาดคำนี้ก็เป็นการเตือนสติอยู่ในตัวเราว่าจิตใจของเราไม่สะอาดจิตใจของเราสกปรกถ้าจิตใจเราสะอาดก็ไม่ต้องชำระ แน่นอนก็ต้องมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างในจิตใจที่ควรชำระให้มันสะอาดสะอ้านให้มันผ่องใสเบิกบานจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานก็เป็นจิตที่สามารถเห็นสามารถรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงในการดับทุกข์มันก็เกิดตรงนี้ทุกเกิดเพราะไม่เห็นตามสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงการปฏิบัติโดยการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาการพัฒนาทุกๆด้านก็เพื่อให้เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงตอนนี้เราอยู่ในโลกแห่งมายายังเชื่ออารมณ์ตัวเองยังสร้างภาพพบภาพพจน์ภาพลักษณ์และไปหลงรักภาพลักษณ์ตัวเองเหมือนในนิยายกรีกเก่าเรื่องนาร์ซิสซัสที่เห็นเงาอยู่ในน้ำไปหลงรักเงาตัวเองทุกวันนี้คนที่เป็นแบบนาร์ซิสซัสมีเยอะมากเลยไม่รักชีวิตจริงของตัวเองแต่รักภาพลักษณ์ภาพพจน์ของชีวิตมากกว่ายอมทำบาปกรรมยอมเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเพื่อรักษาภาพพจน์รักษาสิ่งที่ไม่มีจริงที่เป็นภาพมายาแต่สิ่งที่มีจริงคือชีวิตเราสิ่งที่มีจริงคือกฎแห่งกรรมเราไปทำบาปกรรมเพื่อรักษาสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาสิ่งที่ล้มๆแรงๆไม่มีความจริงอะไรเลยอันนี้คือความโง่เขลาของคนสมัยปัจจุบันที่เห็นใจชัดเมื่อทำอะไรไม่ดีแทนที่จะเกิดความละอายความเกรงกลัวในความไม่ดีก็จะเกิดความตกใจกลัวว่าภาพพจน์จะเสียทำยังไงเราจึงจะภาพพจน์เราจะได้ไม่เสียคือไม่มีอุดมการณ์ในการชำระของจริงขอให้คนอื่นเห็นว่าเราสะอาดก็พอแล้วคนจำด่วนไม่น้อยเลยถ้าหากว่าบอกจะให้ภายในสะอาดสะอ้านแต่คนอื่นมองว่าสกปรกเอาไหมหรือเอาภายในสกปรกแต่ภาพพจน์สะอาดจะเอาอย่างไหนไหมเอาความจริงคือเอาความสุขที่แท้จริงภายในแต่คนอื่นเขามองไม่เห็นคนอื่นก็วิพากษ์วิจารณ์เลยจะเอาความสกปรกภายในแต่ทุกคนชื่นชมทุกคนมองว่าดีว่าสะอาดจะเอาอันไหนตรงนี้ก็เห็นตรงนี้ก็จะเห็นกิเลสของตัวเองบางคนก็คิดว่าโอ้จะทำทำไมจะชำระมันทำไมเพราะว่ามันเป็นที่นิยมคนมากอยู่แล้วทำไมแต่เราก็ต้องมีความจริงใจต้องมีความรักความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในเรื่องบุญคุณใครมีบุญคุณต่อเรามากที่สุดก็คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีพระคุณแน่นอน แต่ที่จริงแล้วพุทธเจ้ามีพระคุณมากกว่านะพระพุทธเจ้ามีบุญคุณต่อเราทุกภพทุกชาติส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็มีเฉพาะชาตินี้ชาติก่อนก็ไม่ทราบชาติหน้าก็ไม่รู้นี่ก็แน่นอนเรารักคุณพ่อคุณแม่เราก็ระลึกอยู่ในบุญคุณของท่านแต่อย่าเพิ่งลืมบุญคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ขออะไรมากพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเราแต่ก่อนต้องการให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติให้เราปฏิบัติโดยการละบาปโดยการบำเพ็ญกุศลโดยการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดให้เราเดินรอยตามพระอรหันต์ทั้งหลายให้เราเดินตามพระยุคลบาทของพระองค์เองนี่ก็ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามีแก่นสารมีสาระทำให้ชีวิตเรามีความหมายในทุกวันนี้คนเป็นโรคจิตเพราะอะไรเพราะเป้าหมายชีวิตต่ำเหลือเกินคนตั้งเป้าหมายชีวิตอย่างเช่นเรื่องการมีชื่อมีเสียงมีเงินมีทองมีอำนาจมีวาสนาอะไรทำนองนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของจิตใจมนุษย์หรอกพอเราตั้งเป้าหมายไว้ในที่ต่ำจิตใจของเราก็ไม่สูงขึ้นจิตใจของเราไม่โปรดโปร่งนั้นพุทธองค์จึงสอนว่าเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์ก็ด้วยการพัฒนามนุษยธรรมแต่เรายังใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณดังเดิมเรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์ซึ่งไม่มีอะไรแตกต่างจากสัตว์ดิรัจฉานเท่าไหร่นักแต่พอเราพัฒนากายพัฒนาวาจาพัฒนาใจตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าความเป็นมนุษย์ปรากฏขึ้นชีวิตของเราจึงมีความหมายจึงมีความหวังจึงมีแนวทางจึงขอให้เราทุกคนก็ทบทวนคำสอนพุทธเจ้าโอวาทปฏิโมกให้เรามีปณิธานอยู่ในใจมีความตั้งอกตั้งใจว่าชาตินี้จะต้องพยายามละบาปกรรมเท่าที่จะละได้บำเพ็ญกุศลเท่าที่จะบำเพ็ญได้ชำระจิตใจของตนเท่าที่จะชำระได้ให้เป็นผู้ดำรงไว้ถึงความอดทนเผากิเลสด้วยความอดทนให้เป็นผู้ฝึกตนมีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ฝึกตนพุทธศาสนาเอกลักษณ์ของศาสนาเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การฝึกอยู่ที่การศึกษาในทางที่จะเอากายวาจาใจของเราที่เต็มไปสวยสิงสมองไปสู่ภาวะที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงเอาละวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรในเวลาก็อยู่ที่ลอนเพียงแค่นี้ทวน
นั้นธรรมยังธรรมกาธาสาธุคารังกาธามาสีสาธุสาธุ